прочулим радком.
Вітаю, сябри, у студії Набум Гальперович. Сьогодні ми знайомимо вас з віршами поета Олеся Дудара. Олесь Олександрович Дайлідович увійшов у білоруську літературу під псевдонімом Олесь Дудар, а в історію критики під псевдонімом Тодар Глибоцький. Олесь Дудар – один з шести організаторів легендарного «Молодняка», один з створальників молодої білоруської літератури, перший білоруський критик, який видав книгу своїх артикулів, перший білоруський перекладчик Фауста Гёте, Отелло Шекспіра, Євгенія Онегіна Пушкіна. Поет, прозаїк, критик, перекладчик – народився 24 снежня 1904 года в вёсцы Новасёлкі Мазырскага павета Мінскай губерні, цяпер Петрыкаўскага района Гомельскай вобласці, в сялянскай сям'і. Пазней Дайлідовічы пераехалі ў Мінск, дзе бацька працаваў чыгуначнікам. Алесь Дудар вучыўся ў школе другой ступені, якую скончыў у 1920 годзе. Захапляўся тэатрам, прымаў удзел у трупе беларускіх артыстаў пад загадам Галубка. У гэты ж час пачаў пісаць вершы. Першы верш «Прэч з дарогі» быў апублікаваны ў 1921 годзе ў газеце «Савецкая Беларусь» пад псевданімам Алесь Дудар. З гэтага часу ён рэгулярна друкуецца ў перыёдыцы, выдае кнігі паэзіі «Беларусь бунтарская», «Сонечнымі сцежкамі» і «Байкал», кнігу апавяданняў Марсельеза, зборнік артыкулаў пра нашы літаратурныя справы і іншыя. У крытыцы выступаў пад псевданімам Тодар Глыбоцкі. Ён быў адным з заснавальнікаў літаратурнага аб'яднання «Маладняк», ездзіў па Беларусі, арганізоўваў яго філіі у Віцебску, Магілёве, Полоцку, спрыяў тым самым станаўленню і развіццю беларускай літаратуры. Быў рэпрэсаваны, пасмяротна рэабілітаваны 21 верасня 1957 года. Вершы Алеся Дудара чытае Уладзімір Трапянук.
«Я малады. Хто прайшоў, галаву павесіў, мільёны пудоў у гадах. Ну а я малады, мне весела разагнацца ў мяцежную даль. Мне жыццё — сусветнае свята, мне прапоны — больш разгон. Я цяпер без багацця багаты на зары квітнеючых дзён. Гэта кроў не баіцца смерці, гэта сэрца распаліць лёд. Гэтых думак кіпучага смерчу не абгоніць птушыны лёд. Вось вышэй бы за ўсіх узняцца, я ўвесь непакорны шквал. Што ж рабіць, калі дух юнацкі агарнуў ваяўнічы запал? Што ж рабіць, калі фарбы раніцы у грудзёх завялі карагод? Што рабіць, калі кроў барабаніць, заклікае ісці ў паход? Хто прайшоў, галаву павесіў, мільёны пудоў у гадах. Ну а я малады, мне весела разагнацца ў мяцежную даль». Май. Май прыйшоў у блакітнай кашулі, у маністі павеваў лясных. Сёння мы на заводзе пачулі залатыя раскаты вясны. Май прайшоў над шумлівым горадам, пырснуў сонцам у твар камяніц. І на вуліцах дымных і чорных першамайскі прызыў зазваніў. Любіць ён, як і я, прабегчы па зялёных размахах палёў. Як і я, ён бунтар адвечны, любіць сонны ламаць буралом. А калі чырвонай істужкай мая здобіць вясны блакіт, льецца лавай па вуліцах вузкіх, буйным гневам на бруку кіпіць. І тады непакорныя хмуры ён ідзе напралом, як шквал, і не сыну вясны і віхуры пуцявіны сабе шукаць. Але май сёння наша свята. Пад напевы вясенніх званоў ты вясну сабе сёння сасватаў. Я і ты сягоння адно. І на вуліцах, брудных і цесных, загуляем мы, май і я, бо ў сінія майскія песні спавілася душа мая. Запляці залатую касу. Запляці залатую касу. Выйдзі ў сад і вясне пакланіся. Можа ўспомніць былую красу лістапада пажоўклае лісце. Запляці залатую касу. Дні і ночы развеюць туман. На балоты, на росы развеюць. Сош і гомель, краіна моя, паглядзі, як зара ружавее. Дні і ночы разгоняць туман. Так было. Дык ці ж будзе так? Чуў я песні і казкі чуў я. Бачыў я тваіх рэк сінь і сталь. Думаў думу з табой залатую. Так было. Дык ці ж будзе так? Праз палі, праз нізіны і ўзвышшы, праз кудлатую сінь лясоў, бачу, як навальнічыць выйшаў з берагоў крутарогіх сош, праз палі, праз нізіны і ўзвышшы. Вецер, вецер, рабінавы сум над старым, над чужым і над новым. Запляціш залатую касу, выйдзі ў поле спаткацца з вясною. Ветер, ветер, рабиновый сум. Сош и гомель, краина моя, песням шир, полнам раздолье. Разольюся песнями я про твою неопетую долю. Сош и гомель, краина моя, запляти золотую косу, выйди в свет и весне поклонися. Можа вспомнить былую красу листопада пожелклое листья. Запляти золотую косу. Тихозвонные да ласковые дни. Тихозвонные да ласковые дни у просторах синякрылых без границ. И мой край тепер ближей мне и милей, песня родная, звончей и веселей. В очи синие, да из золота коса. Як про счастье, як про радость рассказать? Стануть дни, небы з осенних кленов лист, будут песни чернолесья веселить. Тихозвонные да ласковые дни плещуть раницей з бярозовых крыніц. Ой вы песні! Для сябе і для других сінім светам паланеюць берагі, сінім светам мармуровых стромкіх мар. Палыноў ды буралому больш няма. Вочы сінія, высокі тонкі стан. І ўсё роўна ўжо, ці жыць, ці перастаць. Тихозвонные да ласковые дни. Буду с песнями своими гаманить. Выйдем мы до сивогрывых дальних гор, до жаданых и непетых берегов. Осыпая червень белый сад. Осыпая червень белый сад. Сок калиновый лугі апаясаў. Глянь, як раніцы чырвонае віно срэбраногія бярозкі заліло. Разважалі, быць нам ці не быць. Шмат зрабілі, трэба шмат яшчэ зрабіць. Стаў на варце адзінокай сіні клён. Усім і блізкім, і далёкім наш паклон. Прывітанне шчыра ад душы. Сіл няма такіх, каб нас перадушыць. Мора пенай разаб'ецца аб граніт, хай жа кажуць, што ні мэты, ні граніц. Заплятайцеся пралескі ў вянок, плешча радасці чырвонае віно. Будзе вецер сівагрывы варажыць пра свае ці пра чужыя рубяжы. Што нам пацеркі старых рабін? Можам самі сабе сцежку ці рабіць. Хопіць сілы для чужых і для сваіх, каб сабою перамогу засланіць. Будзе праўда з тым, хто перамог. Пераможанаму крыўда і ярмо. Ой ты клён сінегаловы, стройны клён, Понад возером прозрыстым быццам шкло, осыпая червень белый сад. Сок калиновы луги опоясаў, нашей раніцы чырвонае вино срэбраногія бярозкі заліло.
Слухали вершы паэта Алеся Дудара. Чытаў Владзімір Трапянок, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.